إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قودوبا وررك ciidamada xarakada mujaahideen taal shabaab ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa burundi ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha dhexe iyo bakool warbixin cusub ayaa shaaca ka qaadaysa in shirkadda turkiga leedahay ee fayfuri ay tacdiyad ku hayso shaqaalaha soomaalida booliska kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa oo adeegsatay dibad baxyaal ka caraysan dilalkii afduubka ku sii badanaya dalkaas mas'uul hore ugu tirsanaa maamulka donald trump ayaa sheegay inuu filayo in trump uu ciidamadiisa maraykanka ka soo saaro soomaaliya siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashada etoobiya ayaa eedan u jeediyey abiy axmed isagoo sheegay in dalkaasi uu burbur u horseeday mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta shanaad tixanaha geedigii gurgurtay gulmise gabidhacleen oo ah xalqada ugu dambeysay nin u dhashay dalka tunis ayaa dib ugu soo laabtay dalkiisa kadib markii laga soo daayay xabsiga guantanamo bay
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ها تنكو سودة وذا وركي أو دن ciidamada xarakada mujaahideenta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa burundi ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha dhexe iyo bakool haddaan ka horeyna bakool mujaahideenta xarakada al-shabaab waxay xalay dagaalo culus ku ekeeyeen fariisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen degmada waajid dagaalka markii uu muddo kooban u socday ayay ciidamada maamulka koonfur galbeed isaga carreen goobta fariisinka u ahayd oo ah afaafka hore ee degmada waajid waxayna ciidamada mujaahideenta soo furteen agabyo kuwa ciidanka ah dhanka shabeellaha dhexe xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sidoo kale habeenkii xalay weerar culus ku qaaday xeerada ciidamada afrikaanta burundi ee ku leeyihiin degmada balcad wixii khasaaraha ay ka soo kordha weeraradaasi lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe warbixin cusub ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda turkidu leedahay ee fayfuri ay tacdiyaad ku hayso shaqaalaha soomaalida warkani cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya
websiteka Middle East Forum ayaa daawacay warbixin uu ku soo gudbinayo xadgudubyada shirkadda Turki uu leeyahay ee Fafuri ka wado garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaas oo ay gacanta ku hayso sanadihii la soo dhaafay. Warbixintu waxay sheegtay in shirkadda Fafuri uu dusha ka ilaaliyo madaxweynaha Turkiga Erdogan, sidaasi darteedna ay mas-uuliyiinteedu tacadiyaad kala duwan oo ay ku jiraan kuwa jinsi ah kula kacaan shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Aden Cade, si gaar ahna haweenka oo ah dad nugul. Bishii September ayaa wax ka mid ah wajiyada shirkadda Fafuri iyo dhibaatooyinka ay ka wado Muqdisho bannaanka u soo baxday kadib markii warbaahinta ay baahiyeen kiiska mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda oo xadgudub xagga jinsiga ah isku dayay inuu kula kaco haweenay Soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha garoonka. Sida ay sheegayso warbixinta uu daabacay Middle East Forum, waxa eedaysana kiiskaas uu ahaa Ardugol Kaare Fariyale oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda Fafuri. Dowladda federaalka oo isku dayaysa inay dejiso carada shacabka ayaa tilmaantay inay xabsiga dhigtay ninkan, laakiin kuma sii jirin waqti dheer. Warbixinta waxa ay tilmaamaysaa in mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ay cadaadis xoogan saareen kuwa dowladda federaalka. Erdogan ayaa kiiska soo galay wuxuuna amray in eedaysanaha si degdeg ah xabsiga looga sii daayo arintana si hoose loo dhameeyo. Middle East Forum waxa ay tilmaamaysaa in ehelka gabadha ee dacwada geystay maxkamadda gobolka Banaadir lagu qasbay inay ka laabtaan dacwada, taas beddelkeedana ay qaataan lacago laaluusha oo aan badnayn. Erdogan Kaare Fariyale ayaa xabsiga laga sii daayay 2 Oktoobar waxaana uu si caadi ah u wataa shaqooyinkiisa. Sida ay tilmaamayaan dadka ninkan la shaqeynaya, waa nin aad u qallafsan oo mar waliba ihaaneysta dadka Soomaalida ah, dhinaca kalena isku daya inuu ku xadgudbo haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya shirkadda. Shirkadda Fafuri ayaa si toos ah waxa ugu lug leh madaxweynaha Turkiga Erdogan, waana mid ka mid ah waxyaabaha mas-uuliyiinta shirkaddan ku dhiirigelinaya inay ihaano kula dhaqaaqaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama ay ogyihiin inaanay jirin dowlad awood leh oo wax ka qaban karta.
Kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsatay dibad baxyaal ka caraysan dilalka iyo afduubka ku sii badanaya dalkaas. warkani Cabdi Qaaliq Macalin Cabdiweli ayaa soo gudbinaya.
Maalintii shalay waxaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigayaan dadka Kenyaanka ah, kaasoo ay kaga soo horjeedaan dilalka iyo afduubka ku sii baahaya waddankaasi. Booliska Kenya ayaa sunta dadka ka ilmiisiisa u adeegsaday dadka mudaaharaadyada ka dhigay magaalada Nairobi ee ka soo horjeeda mowjadaha dilalka iyo afduubka ee loo geysanayo dadka dhaleeceeya dowladda Kenya. Hay'ad sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay tilmaameen in bilooyinkii la soo dhaafay uu afduubka xargaha goostay lana qafaashay tabanaan ruux, iyagoo booliska iyo sirdoonka dowladda Kenya ku eedeeyay in ay si sharci darro ah ku xiraan dadka. Booliska dowladda Kenya oo iska fogeynaya eedeymahaas ayaa shaaca ka qaaday in aysan aqbali doonin dilalka iyo afduubka aan sharciga ahayn ee ka socda dalkaas, kuwaas oo ay sheegtay in aysan marnaba ka qayb qaadan ciidankeeda. Dhalinyaro caraysan oo wata boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah dowladda Kenya iyo afduubka ka socda dalkaas ayaa shalay waxa ay dibadbaxyo ka dhigeen magaalada Nairobi. Booliska ayaa si uu u kala diro mudaaharaadayaasha waxa uu adeegsaday sunta dadka ka ilmiisiisa, waxaana dibadbaxyada ka qayb qaadanaya mas-uuliyiin ka tirsan qolyaha mucaaradka ah ee Kenya, kuwaas oo midkood ay xabsiga dhigeen ciidanka booliska ee dalkaasi. Rabshadahan oo markii hore ka soo bilowday canshuurta xad-dhaafka ah ee ay dowladda Kenya ku soo rogtay dadka shacabka ah ayaa ugu dambeyn isku beddelay kuwo ku saleysan qoomiyad, taas oo noqotay khatarta ugu weyn ee soo wajahda dowladda oo hoggaamiya William Ruto, kaas oo shalay sheegay in dowladdiisu ay joojin doonaan howlgallada afduubka ah. Booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay si gardaro ah ugu xiran yihiin 7 xubnood oo ka mid ah kooxaha dibadbaxyada dhigayay, waxaana mid ka mid ah dadkaasi uu sheegay in ay cabsi la nool yihiin. Sidoo kale waxaa xukuumadda Nairobi la sheegay in ay xabsiga dhigtay 4 ka mid ah dadka isticmaala baraha internetka, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay sawiro falxumeen ah ka faafiyeen madaxweynaha dalkaas. Dowladda Kenya ayaa loogu digay sii socoshada dilalka iyo afduubka ka dhacaya dalkeeda, waxaana qolyaha mucaaradka iyo dadka caraysan ay sheegeen in aysan joojin doonin dibadbaxyada ilaa ay xukuumadooda wax ka qabato tabashadaas, taas oo u muuqata mid mugdi sii gelinaysa xasiloonida dalkaas.
Mas-uul hore ugu tirsanaa maamulka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo in Trump in ciidamada Mareykanka soo saaro Soomaaliya. Tafaasiilku aadan warkaani Mubaarak Cumar ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa la saadaalinaya inuu isbeddel ku sameyn doono wajuudka ciidamada Mareykanka ee caalamka, isagoo markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo sheegay in dagaalada duqanimada ee ciidamadu kaga jiraan qaybo ka mid ah caalamka uu soo afjari doono. Waqti xaadirkan, mas-uul Ameerikaan hore xilal uu soo qabtay mudaxweynadkii koowaad Donald Trump ayaa tilmaamay inuu filayo in Soomaaliya ka mid ahaan doonto wadamada uu Donald Trump ka soo saari doono ciidamada Mareykanka. Jay Butterfarm oo ah ergii gaarka ee wadamada saaxilka Afrika mudaxweynadkii koowaad ee Trump ayaa u sheegay mowqa Eastern and Israel Press oo ah website madax banaan oo ka faallooda arrimaha ciidanka Mareykanka in Donald Trump markii uu si rasmi ah ula wareego xafiiska ay suurgal tahay in ciidamada Mareykanka ka soo saaro Soomaaliya. Waxaan la filayaa in Donald Trump uu doonayo in dhammaan arrimahan uu ku soo celiyo halkii uu kaga tegay sanadkii 2020-ka, ayuu yidhi mas-uulka Ameerikaanka ee la hadlay mowqa Eastern and Israel Press. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu Jay Butterfarm yidhi, runtii maadaama musuqmaasuq xitaa gaaray ciidanka danab, waxaa muuqata inaanay Muqdisho inoo joogin saaxiibo waxtar leh. Sidoo kale ma jirto wax qusayga amnigeena qaranka oo yaala Soomaaliya, taasoo aan halis u gelin karno dhiigga Ameerikaanka, ayuu yidhi. Fariiqa Donald Trump oo websaytka ku qoray warbixinta isku dayay inuu la xiriiro su'aalna ka weydiiyey arrimahan ayaa ka gaabsaday inay wax jawaab ah ka bixiyaan arrintan. Donald Trump ayaa markii uu xilka ka degay mudaxweynadkiisii hore wuxuu Soomaaliya ka saaray ugu yaraan 700 askari oo Ameerikaan ah, laakiin Joe Biden ayaa markii uu xafiiska la wareegay waxa uu dib ugu soo celiyay dalka Soomaaliya 500 askari oo Ameerikaan ah. Waayihii u dambeeyay waxaa soo badanayay mas-uuliyiinta Ameerikaanka iyo aqoonyahannada tilmaamaya inaanay marmarsi u heli karin duulaanka ciidankooda ee Soomaaliya, isla markaana aanay jirin halis la xiriirta amnigooda qaranka oo kaga imaanaya Soomaaliya. Sidaas darteedna ay lama huraan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro duulaanka ay ciidanka Mareykanka ku joogaan dalkan.
Siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashada Itoobiya ayaa eedeen u jeediyey Abay Axmed, isagoo sheegay in dalkaasi uu burbur u horseeday. Warbixinta warkaasi Farxan Cali Cabdullaahi ayaa ka waramaya.
Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Itoobiya ayaa isagoo wareysi bixinayay waxa uu eedeymo culus u jeediyey ra'iisul wasaaraha dowladda xabashada Itoobiya ee Abay Axmed. Waxa uu sheegay in Abiy uu qarka u saaran yahay inuu dalka burburiyo, isla markaana aysan u muuqan dhibaatooyinka ka jira dalkaasi. Meelo kooban oo ka mid ah Itoobiya ayuu Jawaar sheegay inuu ka taliyo Abiy Axmed, inta kalena ay gacantiisa ka baxday oo uusan isagu ka talin, isagoo tusaale u soo qaatay deegaanada Oromada, Amxarada iyo Tigreega. Abiy Axmed ayuu ku tilmaamay inuu yahay nin kaxeynaya gaari bolbol u kala daadanaya, isagoona xusay inuu yahay nin keligii talis ah oo ka arrimiya keliya Addis Ababa. سياسيان او كاترسان حسبيغا معارضكا اي او اف سي ايا سياسة دا ايتوبيا كميعني اي اينا يكو سعوطا دبيه سيدي دوكان هالقف دبركا او قواتو او اي سوراقالتا اينا وكودل دوما ابي احمد اسيكستباها تي جوار ايا هوري لوغو حري حبسي كويا لا ايتوبيا iyadoo maamulka abi ahmed ay ku eedeeyeen rabshado ka dhacay dalkaasi iyo inuu ku baaqay dibad baxyo ka dhan ah dawladda uu hoggaamiyo abi oo talada dalkaas qabtay sanadkii 2018kii
muassasada al-kataiba ya baysi qaybta shanaad tixanaha geediga gurgurtay gulmiska gabadh calayn oo ah halqadii ugu dambeysay tixanaha warbixintani waxay inoogu diyaariyay yaasir abdalla
bismillaahi r-rahmaani r-rahiim
وقيبت شناد تحناق ديجي قرقور تقول همسيق بدعلين وهي مؤسسة ورباهين دي الكتايب كفلن قيني سوحلكي لبضا سنو أهيد وحسن شيخ محمود كسو قادي ديغانة لغو معمول شريعة إسلام كي ولايات كي إسلامي قيبتا نوحا لغو سو بندقي ياسيدا ودولة وهقامي وحسن شيخ محمود أيوغو قل دريستين وحو قبط الددكي أي شيخي سيني يدو دولة تهي مسايب رباني ودالك كدعي لبضي سنو إلى صور دافي ayaana banaanka soo dhigay in Xasan Sheekh Maxmuud aanu dhimooyay dheef ugu maqneyn umada Soomaaliyeed fataadihii dalka ku dhuftey gaar ahaan gobolada Gedo iyo Hiiraan ay dawladda Xasan Sheekh Maxmuud indhaha ka fiirsatay heer xitaa ay musuqmaasuqday intii yaraaday beesha caalamku soo siisay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda federaalka ayaana qiraya sida filimka lagu soo bandhigayo in aanay dawladda federaalka waxba ka qabanin masaa'ibta iyo culaysyada qabsaday shacabka Soomaaliyeed
waxaad moodaa gobolki Gedo in uu island jasiirad noqday ku xiran ee dawladda Kenya ee Soomaaliya aanu furneyn ee aan lahayn buundo ee dadkii u san gaarin gargaar ee dadkii ila tabaaleysan yihiin een dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomo dad ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaanka ilaahay hadda waa yaalan laba qaadin dawladda waxay tiraa anaga qaadayna ma qaadin waxay kireen la adaa dawladdi tiyarad fakar oo hooshan kuno dollar
oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dawladda dhexdeeda ay ka jiraan oo la leeyahay raashin gargaar u yimid hal cashuuro oo cashuur dhaaf aan la ogoleyn la xayiraayo la caqabadeynaayo iyadoo lagu marsiyoonaayo dawladnimo iyo waxa jira iyo waxaan aad u fahmi karin runtii dhulka ay ka taliso dawladda federaalka iyo dawlad goboleeda naftooda culaysaa ka jiro
si ka duwan dawladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waajahaysa dagaal adag ayaa haddana dhanka kale waxay mas'uuliyad iska saartay u gurmashada dadka tabaaleysan ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga wuxuu filimka soo gudbinayaa howlo ballaaran oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool deegaanada fataaduhu saameeyeen daaweynta dadka bukaanada ah iyo in la siiyo gurmad raashin oo kala duwan kuwaasoo labadii sano ee ugu dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga gaarsiiyeen dadka tabaaleysan
ee waxa la dhaha Quraash Amr Abdi yali dhaha oo ha digan yahay Hawaii alxamdulillaah biyan baab ee mujaahidiinta culimada maanta waxa noo keenay raashin fara badan aan ku farxanay aadi aad raashin kana waxa kamad sokor bariis bur tamar alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahow gaadan burkan saaran dib allah ka kiyay ayakana guul allah ka siiyo
sida kam muuqatay isdaarka mas'uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ciidanka iyo qaybaha kala duwan ee maamulada islaamiga ayaana u kala harin howlaha gurmadka ah waxayna tilmaameen in tani ay tahay waajib diineed iyo xuquuq ay ka mudan yihiin dadkooda ay gudanayaan
dadka mujtamaca annaga ka mas-uula annaga ka dhalannay annaga ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yani shaqadatan inaan qabanno waxay u baahiyeen inaan qabanno waxaan aboodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idinkiisa gacanna aan diintooda ku difaacano iyo dalkoodii iyo gobolnimadooda gacan aan ku difaacano gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee haajaad ah inaan ku gudano
mid ka mid ah furimaha dagaalku Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay inuu ku weerarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa dagaalka fikriga ah filimka ayaa soo bandhigay sida uu ugu guldareystay Xasan Sheekh Maxamuud inuu umada Soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in isaga iyo shisheeye ay isbarkan yihiin ay ku taagan yihiin wada sax ah wiilasha xurnimada doonkaana ay yihiin kuwa khaldan si looga hortago la dagaaleedka xagga fikriga ah waxay maamulada wilaayaadka islaamiga abaabuleen kulmo ballaaran oo la isugu keenayo hormuudka bulshada oo isugu jira culimada wax garadka iyo masuuliyiinta waxaana dhamaan kulamadaas ka soo baxay in la isgarab taago mujaahidiinta laguna hortago gulufka lagu soo qaaday wilayaadka islaamiga wadaadidii ay dawladda federaalka ku kulmisay hoteelada dhagaxaanta lagu soo gaadamay ee muqdisho ayaa noqday kuwa lagu maadeystay ayna ku dhiiradeen hoggaamiye kooxadyadii muqdisho
ee raggii shalay ee fudwoonayay oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayay oo dad waxba ka shaqaynaya naga dhigayay maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyay jooga ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebinay gaalada salaanteed maanta gaaladii hoos jooga war culumanimadu middee munkar kuu dirta maaha war culumanimadu waa middee cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed middee ka shaqaydo wanaag ka shaqayda wey
labada sane uu xasan sheekh maxamuud duulaanka ku ahaa wilaayaadka islaamiga waxay xeryaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galeen kumanaan dhallinyaro jihaad doon ah kuwaasoo kicisay fataawadii culimmada iyo istinfaarkii hoggaanka mujaahidiinta dhanka warbaahinta dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaalka iclaamka waxaana riwaayaadkeedu noqdeen mid la isku hallayn karin oo ay tuhinsan yihiin xitaa taageerayaasheeda si ka duwan warbaahinta maqalka iyo muuqaalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo dhalaalay hooshii ay ku aadanaayeen halka kaamiramaanada al-kataa ee baxaadir ku ahaayeen furimaha dagaalka waxay wariyaasha idaacadda al-andalus iyagana si joogta ah ugu gudbinayeen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga hadba halka uu marayo xaalka
waa hagaag walaalaha muslimiinta idan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ee andalus meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid a xerooyinka murtadiinta iyo saliibiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareji doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo stuudiyeena saddexaad haye maxamuud
dhanka kale ciidamadii lagu soo tababaray dalka dibaddiisa u adeegayay danaha shisheeyaha ayaa buudka lagula tuntay kuwaasoo noqday badankooda wax la dilo waxiisa soo dhiibay iyo kuwo ka fiigay dalka oo dibadaha taariib u aaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaana qiray xaqiiqdan
qabaad ka yimid waxaa ka mid a inuu ciidanka burburay ciidanka yunitiyo aada u tababaran baa ku jiray yunitka danab yunitka gorgor yunitkan lagu soo tababaray imaaraadka dhihi jiray lagu tababaray eritrea ee loo baxshay ilaala qaran
haddaba laba sano iyo soo afjaritaanka gulufkii xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxay khubarada ka faallooda arrimaha amniga tilmaamayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso dowladnimo iyo inay soomaaliya isku fidiso waxa la sugtaana ay tahay in iyadoo weerar ah maadaama colkii xasan sheekh maxamuud ay iska difaacday
shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan nimanku shaqo fiicanay haystaan shaqo aada u fiicanay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weyaan
waxaan rabaa marka inaan sheego shabaab xoog bulaya maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realityga in la sheego waay
warkan waxaad kala socotaan idaacaddatan islaamiga ee alfurqaan warka dibadda nin u dhashay dalka tuunis ayaa dib ugu soo laabtay dalkiisa kadib markii laga soo daayay xabsiga guantanamo bay waaxda difaaca maraykanka ee guantanamo ayaa ku dhawaaqday maanta in nin u dhashay dalka tuunis oo ku xirnaa xabsiga sumcadda daran ee ku caanbaxay ee guantanamo bay dib loogu soo celiyey dalkiisa waaxda difaaca maraykanka ee bentagon ayaa ku dhawaaqday maanta in nin u dhashay dalka tuunis oo ku xirnaa xabsiga sumcad darada ku caanbaxay ee guantanamo bay dib loogu soo celiyey dalkiisa wasaaradda ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo rada bin saalix al-yaziidi lagu wareejiyey dalkiisa shalay oo isniin ahayd kadib markii lala tashaday dowladda tuunis وزيارة الدفاع أمريكا يا أنت سكدرتي إن لحي لباتن محبوس أي ويلي كجيران حبسي وغوانتنامو هل كأفري طبان كميدا محبيس تس أي حق وليهين إن لغو ريجيو دلالك أي كسوك لجيدان يغو أنفافهين ديراد حكا بحن دلالك أي ورشين يصواب تلو حري اليزيد وحو كل شيء مقالة النافدة أي دلك تونس تاريخ دو مركا إيهاد كون سقالبو لحد نيشانتي وحانا لحكومة إسوغو كومقان دلك تونسيا سنة كي لبادكو نيشانتا إسوغو لغو إيدي إنو وذيغي يي وحا إيغو يرين أرورك أرقا حسادة وقت غاس محكمة ملتريغا أو تونس أي أسو سارتين حكم لباتن سنة أو حريقة كاسو لغو ردي اليزيدي إيو للنيارك لي محكمة أي أو عسكتي هذا لو أي بوليس كسيين تركمي ده إذا سنياش لحري أو أها إن يزيد يوكوا أي كل كلمين حرو عيدا أو كتا لدلك أفغانستان أي نسو قاتين توبر عيدا يغو اسكو ديارين أي إن يكون لابتان تونس سي أي ورر وغيستان مرايكان كايا حبسي وغوانتان مبي كهري جلية دلك كوبا كدب ورردي كو يتبانك سيتمبر سي لوغو جردلو دادك أهلو توحيدك أه وحان حسيد مدن إن دوان سيدان أو كلا والله كسو بدبادية داد سنوين كحرنا حبسي غاس قدهان وركي الفرقان وانا جاين تاع